Tämä on Lääkäri etiikkaa -podcast, jossa pohditaan lääkärin työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Minä olen yleislääkäri Miikka Nummenpää ja toimin tämän ohjelman juontajana. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. No niin, tänään keskustellaan tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta, joka koskee erityisesti meitä sote-ammattilaisia. Eli loppuvuodesta hallitus esitteli eduskuntaalle ja eduskunta hyväksyi tämän tartuntatautilain muutoksen, joka nyt tulee, on tullut voimaan ja on tämän vuoden loppuun asti. Ja mulla on tänään vieraana työterveyslääkäri Jenna Junnila. Tervetuloa mukaan, Jenna.
Kiitos.
Mä ajattelin, että jos kerrot alkuun vähän itsestä, että kuka oot ja mistä tuut, ja vaikka minkä takia just työterveyshuolto on sun erikoisala. Mä oon itse yleislääkäri ole hyvä vaan.
Joo, no mä oon 36-vuotias lääketieteen lisensiaatti, ihan olen itse asiassa yleislääkäri, mutta tällä hetkellä työskentelen työterveyshuollossa. Mä oon opiskellut Turun yliopistossa ja mä oon aikaisemmin ollut pääasiassa terveyskeskuslääkärinä ja sitten vähän aikaa tehnyt myös tutkimusta mikrobiologialla. No työterveyshuolto nyt on semmoinen hyvin niin kuin laaja-alainen ja näkee monenlaista ihmistä ja sitten se on tietysti vähän kapeammin niin kuin fokusoitu kuin sitten taas terveyskeskustyö. Että se on aina uudestaan niin kuin tullut, että mä olen nyt sitten kolmatta kertaa tavallaan uudestaan tullut työterveyshuollon niin kuin töihin ja pidän siitä kyllä paljon. No nyt kun olen näissä rokoteteemoissa, niin kai sitten vielä vähän kuuluu tähän aikaan, että ilmoittaa kantansa näistä rokotuksista. Ja ihan alkuun täytyy siis sanoa, että mä olen rokotemyönteinen, mitä aiempiin ja laajoihin tai laajat tutkimukset läpäisseisiin rokotteisiin tulee. Ja olen oman lapsenkin kanssa osallistunut pneumokokkirokotetutkimukseen silloin ennen kuin ne tuli kansalliseen rokotusohjelmaan, eli yli 10 vuotta sitten. Ja mä oon myös ottanut COVID-19 rokotteen, mutta nyt ehkä sitten tämän viimeisen vuoden aikaiset tapahtumat, siis niin kuin globaalisti ja tämä niin kuin median vaikutus ja sitten oma henkilökohtainen kokemus tästä rokotteesta ja sitten potilastyön kautta tehdyt havainnot, niin on ne horjuttanut mun käsitystä erityisesti näiden COVID-19 rokotteiden turvallisuudesta ja ehkä niin kuin laajemmin rokotetutkimusten laadusta ja erityisesti riippumattomuudesta.
Mm. Meitä on monta, jotka on tälleen varovasti kriittisiä ja on antanut ääntä sille puolelle. Esimerkiksi nyt tämmöinen järjenääni.fi, mä en tiedä onko sulle tuttu tämä Mats, sen sukunimeä saa päähäni, mutta hän juuri useamman lääkärin kanssa niin kuin perusti tämmöisen Järjen ääni ry:n ja heidän tavoitteena on niin kuin julkaista tämmöisiä lääketieteellisesti niin kuin neutraaleja kannanottoja nyt tähän tilanteeseen. Ja eletään tosiaan tosi mielenkiintoista aikaa ja tämä tartuntatautilaki niin kuin koskee siis kaikkia sote-ammattilaisia tai jotka tekee työtä sote-alalla, niin kuin tietysti lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, mutta myös vaikka siivoajia, jotka työskentelee siellä terveysasemalla tai sairaalassa. Ja tämä lain päämäärä on se, että sote-henkilöt ei niin kuin tartuttaisi potilaita tai muita henkilöitä tähän korona- tai COVID-19-tautiin. Ja sen takia nyt kaikkien sote-ammattilaisten pitää hankkia tämä koronarokote tai suoja koronaa vastaan. Ja se tarkoittaa niin kuin tällä hetkellä kahta rokotetta, mutta tietysti se voi olla, että se tulevaisuudessa tarkoittaa 3 rokotetta. Ja sitä katsotaan tällä hetkellä täydeksi suojaksi, mutta sen voi myös toteuttaa niin, että on sairastettu korona puolen vuoden sisällä tai sitten tämä negatiivinen testitulos, mikä on ehkä työnantajan aika vaikea järjestää, koska se pitäisi niin kuin 72 tunnin välein olla se negatiivinen tulos, jotta voi jatkaa työskentelyä. Ja sitten työnantaja voi, niin kuin, jos on tämmöinen poikkeava työvoimapula, niin sit voi käyttää myös rokottamattomia henkilöitä, eli tämmöinen sanotaanko porsaanreikä tai niin kuin poikkeusmahdollisuus on myös siihen lakiin kirjattu. Mut miltä, Jenna, susta tämä laki niin kuin kuulostaa?
No joo, ehkä jos siirrytään vähän ylemmälle tasolle, niin lakien perustaminen mikrobiologian pohjalle on aika kyseenalaista. Eli nyt sitten nämä yllä olevat lainkohdat, kun nämä nyt ihan virallisesti astuu voimaan tästä tammihelmikuun taitteessa, niin laki taitaa olla jo niin kuin tarkoitustaan varten vanhentunut. Eli mikrobit ja erityisesti ihmiskunnan kannalta keskeiset taudin aiheuttajat, ne on jatkuvassa muutoksessa niihin kohdistuvien evolutiivisten paineiden vuoksi. Ja mikrobien evoluutiota on aika haastava ennustaa, kuten influenssarokotteiden kohdalta tiedetään. Ja ihan samaan tapaan niin kuin aiemmin tehokkaat antibiootit ei enää tehoa joihinkin bakteereihin, ja koska niille on tullut resistenssiä. Eli lakien tulisi pohjautua paljon pysyvämpiin arvoihin ja tavoitteisiin. Eli laeissa tulisi esittää nimenomaan se tarkoitus ja tavoitteet. Et ei ehkä näin yksityiskohtaisia ohjeita tavoitteiden saavuttamiseksi, koska nyt jos mikrobiologiasta puhutaan, niin ne vaihtuu varsin nopeasti. Sen viruksen muuntumisen, rokotekehityksen ja mahdollisesti muiden tekijöiden, esimerkiksi lääkehoidon ja yksilöllisten riskitekijöiden tunnistamisen ja teknologiakehityksen myötä. Eli mun näkemys on se, että potilaiset tulee suojella tavoilla, jotka ovat tieteellisesti perusteltuja, ja sitten niiden keinojen tieteellistä pätevyyttä tulee tarkastella jatkuvasti uuden tutkimustiedon valossa, ja sitten tämä pätevyyden arviointi ehdottomasti tulee jättää riippumattomille lääketieteellisille asiantuntijoille eikä lainsäätäjille.
Niin tässä on tavallaan niin kuin, nyt niin kuin lukittu tämä keino, eli rokotekeino niin kuin vähentää potilasturvallisuutta. Ja niin kuin sanoit, niin se oli tavallaan jo silloin, kun se laki tuli ulos, ja samaan aikaan tuli sitten tämä omikronvariantti ja suoja. Sen takia niin kuin tämä rokotteen antama suoja on niin kuin huomattavasti heikompi. Niin kuin sanotaan, että se kolmaskin boosteri niin antaa semmoisen pienen suojatehon, että ei saa niin herkästi tartuntaa, ja siinä mielessä ei sitten niin helposti levitä sitä potilaalle, mutta se on niin kuin muutamassa kuukaudessa jo tosi merkittävästi alentunut, ja jopa joidenkin tutkimusten mukaan painuu niin kuin negatiiviseksi, eli rokotettu voi jossain tapauksessa sitten levittää tehokkaammin tätä tautia.
Joo, se on... niin, siis jotenkin mun mielestä tätä lainsäätämistä voitaisiin verrata vaikka semmoiseen hoito-ohjeeseen, tai siis tämmöiseen niin kuin ehdottomaan hoito-ohjeeseen, että vaikka korvatulehdukseen saa määrätä vaan azitromysiiniin, vaikka tiedettäisiin, että se ei enää tehoa siihen pääasiallisen taudin aiheuttajan niin kuin muodostuneen resistenssin takia. Ja sitten se, kun lisäksi tiedetään, että turhista antibioottikuureista on myös haittaa. Sitä varsinaista niin kuin keinoa ei olisi saanut lukita näin tiukkaa tähän lainsäädäntöön. Siitä olen kyllä ehdottomasti samaa mieltä.
Hyvä, niin kuin ilman muuta hyvä päämäärä on tämä potilasturvallisuus. Nyt tällä hetkellä meillä sote-ammattilaisilla on jo tietty velvollisuus niin kuin hankkia tietty rokotesuoja. Eli tässä tartuntatautilaissa on jo, niin kuin, että meillä pitää olla joko rokotuksen tai sairastetun taudin kautta suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Ja sitten periaatteessa edellytetään suojaa influenssaa vastaan ja sitten niitä, jotka hoitaa imeväisiä, niin myös hinkuiskaa vastaan. Mutta se, mikä on ollut erilaista, niin aiemmin työnantajalla ei ole ollut niin kuin, oikeutta mennä katsomaan niin kuin potilastiedoista, että onko työntekijällä joku rokotesuoja vai ei. Eikä ole myöskään niin kuin kerätty mitään niin kuin passeja tai rokotetodistuksia, että onko tämä suoja vai ei. Ei. Eli se on ollut siinä mielessä niin kuin, asia, mitä ei ole valvottu ja siinä mielessä niin kuin vapaaehtoinen, mutta toki rokotesuoja varmaan on ollut silti aika korkea. Ja mä ymmärsin, että tämän koronarokotteenkin aika moni on ottanut jo valmiiksi, että nyt sen lain tiukennuksen myötä puhutaan siis vaan aika pienestä joukosta sote-ammattilaisia, joita niin kuin kiristetään, että he ottaa se rokotteen, mutta näetkö sä, että tässä työnantaja nyt voi niin kuin mennä niin kuin potilastietoihin näin, niin on jotain niin kuin eettisiä riskejä tai ongelmia?
No se, minkä mä olen ymmärtänyt, työnantaja ei siis varsinaisesti ei saisi mennä niihin potilastietoihin. Toki tässä voi ehkä jonkinlaista kiusausta siihen tulla, että kyllä edelleenkin niin kun työntekijän täytyy itse toimittaa tämä todistus tästä rokotestatuksesta. Mutta kyllähän tietysti kaikkiin terveystietojen käsittelyyn sisältyy riskejä ja siitä on ihan niin kun tietosuojaohjeita, että työnantajan täytyy huolellisesti arvioida, että täyttyykö tämmöinen tarpeellisuusvaatimus ja sitten, että ketkä näitä tietoja saa käsitellä, niin ihan erikseen nimetyt henkilöt, jotka niin kuin suoraan valmistelee tai tekee työsuhdetta koskevia päätöksiä tai panee niitä toimeen. Ja sitten vielä lisäksi nämä pitäisi säilyttää nämä terveydentilatiedot erillään kaikista muista henkilötiedoista ja niitä ei saa tallentaa työnantajan muiden henkilörekistereiden, esimerkiksi palkkahallinnon rekisterien yhteyteen ja sitten ne pitäisi ne tiedot myös hävittää heti sen jälkeen, kun niiden käsittelylle ei enää ole perustetta. Olisi mielenkiintoista tietää, että kuin hyvin näitä tietosuojapykäliä tässä kyseisessä asiassa tullaan noudattamaan, mutta se on nyt näyttää niin kuin lain suomat valtuudet on nyt tämmöiset, mutta totta kai aina sisältyy riskejä.
Tuota mä en tiennyt, että periaatteessa ei työnantaja saa mennä potilastietoihin, että mutta niin kuin puhuttiin, että se laki oli tavallaan tullessaan vanhentunut ja siitähän niin kuin on niin kuin kyllä kollegoiden kesken puhuttu ihan avoimesti, että se on niin kuin moni muukin ajattelee näin ja sitten onhan niin kuin nyt vaikka THL:n professori Mika Salminenkin totesi tai esitti niin kuin MTV3 haastattelussa tällaista ajattelua, että koska tämä koronarokote ei juuri suojaa siltä tartunnan saamiselta ja eteenpäin välittämiseltä, niin silloin tältä koko rokotepassilta tai koronapassilta putoaa niin kuin periaatteessa pohja pois, että jo niin kuin, näin niin kuin huomattava viranomainen sanoo tämmöistä ääneen, niin mun mielestä niin kuin kertoo, niin kuin ollaan kriittisiä, mutta tietysti poliittinen niin kuin tulee, poliittinen systeemi on varmaan niin kuin hidassa, tulee niin kuin perässä, mutta palautuu tavallaan edelleen siihen, niin kuin sä mietit, että se ei ole oikein viisasta lukita tätä tämmöiseen mikrobiologiaan tätä poliittista lakeja ylipäätään, että mutta aiemmissa jaksossa on tosiaan tästä puhuttu niin kuin enemmänkin tästä, että miten niin kuin hyvin niin kuin rokotettu versus rokottamaton esimerkiksi levittää yhtä paljon virusta ympäristöön, eikä se rokotestatus juuri vaikuta siihen. Toki ilmeisesti jonkun verran vaikuttaa siihen, että rokotetut sairastaa lyhyemmän aikaa tätä tautia, ja sit voisi niin kuin näkyä vaikka, että karanteenin pituus on niin kuin lyhempi rokotetuilla, mutta tavallaan se päämäärä on hyvä, mutta tämä keino nyt tuntuu, että se on niin kuin vanhentunut, ja sitten periaatteessa niin kuin myös se tulee mieleen, että kun meillä on kuitenkin tietynlainen kynnys, kun me tullaan niin kuin töihin, että me jäätäisiin pois, että nyt tietysti on pitänyt jäädä pienempien ja lievempien nuhaoireiden takia pois töistä, mutta jos on tämmöinen niin kuin koronapassi ja luotetaan siihen, niin sitten periaatteessa voi olla, että se kynnys on niin kuin korkeampia, sitten myös oireilevina käydään töissä ja ylipäätään se näkyy näissä tapahtumissa, että on syntynyt paljon epidemioita näissä, mihin passilliset pääsee. Mutta miten sä ajattelet, että onko nämä syyt, niin tippuuko tältä pohja pois tältä koronapassilta vai
Joo, no tietysti kyllä, että kun niitä läpäisyinfektioita nyt tulee ihan reippaasti, niin kyllähän se on niin kuin aika kyseenalaista, että käykö tässä nyt oikeasti niin, että just tämä lain kirjaimen, nyt kun siinä ne keinot on niin tarkkaan lukittu, niin sen lain kirjaimen noudattaminen niin kuin vailla semmoista tieteellistä uudelleenarviointia, niin voisi mahdollisesti kääntyä sen niin kuin lain tarkoitusta vastaan, eli just tämmöinen, jolla on sitten paperilla tämä rokotesuoja, niin voisi sitten tulla vähän lievä oireisena sinne töihin ja levittää sitä virusta. Ja sitten tietysti tässä on nyt ollut just, että kun kohdellaan rokottamattomia ja rokotettuja eri tavalla, niin kuin viime syksynä sitten koko väestön kohdalla tehtiin niitä paikallisia linjauksia, että kahdesti rokotettuja lieväoireisia ei tarvitse testata ollenkaan. Niin mä ainakin itse uskon, että se on ollut yksi syy, että tartuntaluvut lähti nousuun sen syksyn aikana ja sitten vääristi myös tilastoja, että korostaa näitä rokottamattomien tautitapauksia. Tässä on nyt ehkä vähän se, että mikä tässä nyt on tämä koronapassin niin kuin, tavallaan se tavoite ollut koko ajan. Eli koska me varmaan nyt voidaan perustellusti puhua tästä nyt sote-koronapassina, että niin kuin samat kriteerit periaatteessa kuin muutenkin koronapassilla on ollut. Silloin ihan alkuun, kun koronapassi tuli, niin puhuttiin muiden suojaamisesta, mutta sitten kun huomattiin, että nämä rokotteet vuotaa, niin alettiin puhua, että suojataan näitä koronapassittomia, eli rokottamattomia näiltä tartunnoilta ja sitten vakavalta tautimuodolta estämällä heidän osallistumisensa vaikkapa massatapahtumiin. Mutta sitten taas tässä tartuntatautilain uudessa pykälässä, niin tarkoitus on kuitenkin nimenomaan suojata potilasta. Ja mun mielestä näillä nykyisillä COVID-19-rokotteilla niin tämä rokotusstatus ei ole riittävä osoitus siitä, että täysin rokotettu henkilö suojaisi potilaita paremmin kuin rokottamaton. Ehkä jotain tilastollista eroa, just vaikka tämän viruksen erittymisen niin kuin pituuden pohjalta voidaan saada, mutta sitten kun puhutaan tilastoista, niin ei se niin kuin yksilötasolla eikä lain edessä päde. Tosiaan oli aika mielenkiintoinen tämä, että kun hallitus sitten haluaisi laajentaa tämän koronapassin käyttöön ja itse asiassa muuttaa sen nimenkin rokotepassiksi, niin THL:n Hanna Nohynek sitten siihen on kommentoinut, että tällä koronapassilla ei ole juurikaan vaikutusta koronan esiintymiseen. Ja että jos koronapassin käyttöä laajennetaan, niin sen peruste tulisi olla jokin muu kuin tartuntojen leviämisen estäminen. Ja tämä on nyt siis MTV-uutisissa ollut 19. päivä. Niin, kyllä mun mielestä tässä täytyy niin kuin kysyä, että onko tälle nyt ihan oikeasti perustetta, jos meidän niin kuin asiantuntijat ovat tätä mieltä, että se ei estä leviämistä tämä koronapassi tai nämä rokotteet eivät estä sitä leviämistä nyt tällä hetkellä tämän kyseisen virusvariantin kohdalla.
Niin tuntuu, että siinä on ehkä kulkee poliittinen ääni ja sitten tämä niin kuin THL-asiantuntija ja nyt vähän niin kuin eri suuntaan ja sikäli mielenkiintoinen tilanne. Tietysti tässä niin kuin, jos puhutaan niin kuin ylipäätään infektioiden leviämistä, niin rokottautuminen ei ole niin kuin ainut keino. Eli sitten on meillä nämä maskit, visiirit, suojavaatteet, hanskat, tämmöiset on myös käytössä. Ja vaikka ajatellaan ehkä, että ne on niin kuin jonkun verran tehottomia tuolle niin kuin kansankäytössä, että nähdään miten niitä käytetään, mutta tietysti ammattilaisten käytössä, kun kontaktiajat on lyhyitä ja puetaan nämä välineet huolellisesti ja niitä vaihdetaan, nämä suojavarusteet, niin kyllä ne niin kuin suojaa potilasta ja sitten tietenkin jos jäädään oireettomana pois töistä, eli nyt puhutaan täysin niin kuin oireettomista työntekijöistä. Mutta miten sä näet nämä niin kuin muut keinot ja niin kuin, miten sä itse niin kuin painottaisit niitä muita keinoja lisätä potilasturvallisuutta?
Joo, varmaan nyt sitten ensisijaisesti tässä tartuntatautilaissa on tämä, niin kun puhutaan niin kun nosokomiaalisesta eli sairaanhoitoon tai terveydenhoitoon liittyvistä infektioista. Sehän on niin kun keskeinen ongelma ollut jo hyvin pitkän aikaa lääketieteessä, että ei todellakaan nyt tämän COVID-19-taudin kohdalla, vaan ihan historiallisesti erityisesti niin sanottuja sairaalabakteereiden kohdalla. Eli näissä nosokomiaalisissa infektioissa potilaat saa sen tartunnan sieltä terveydenhuollon toimipisteestä joko toisten potilaiden tai henkilökunnan kautta. Ja ihan niin kuin nämä perusasiat on niiden infektioiden ennaltaehkäisyyn, on siis käsihygienia ja sitten mikrobiologisesti perustellut henkilökohtaiset suojaimet. Eli jos tämä nyt on tämmöinen ilmavälitteinen, niin sitten tietysti eristyshuoneet niin kuin alipaine tämmöisillä suluilla. Ja yhden hengen huoneet, missä on omat saniteettitilat. Sitten tietysti vaikeassa epidemiatilanteessa käytetään kohortointia, eli samaa tarttuvaa sairautta hoidetut siirretään niin kuin omalle osastolleen tai omaan päätyyn ja siellä on sitten oma henkilökunta, joka pyörii siellä. ja sitten ennakoivaa testausta näille potilaille sairaalaa sisäänottaessa ja sitten tietyissä semmoisissa ihan kriittisissä työtehtävissä, joissa on oikein alttiiden potilaiden kanssa toimivilla, niin otetaan näitä näytteitä myös henkilökunnalta. Ja sitten epidemiatilanteessa tietysti työvuorosuunnittelun kautta voitaisiin vaikuttaa siihen potilaiden ja henkilöstön kontaktien määrään. Et nämä ovat niin kuin ensisijaisia keinoja kaikkien hoitoon liittyviä infektioiden torjunnassa ja tietysti myös COVID-19-taudin leviämisen torjunnassa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Mutta ehkä jos ajattelee nyt, että mitkä tämän niin kuin COVID-19-taudin tavallaan tähänastisetkin toimet on ollut, niin että kokonaispotilasturvallisuuden kannalta, niin siinä täytyy tietysti ottaa huomioon se, että on tullut paljon henkilökunnan poissaoloja tämmöisten oireettomien ihmisten karanteenien kautta, siis henkilöstövajetta, ja sitten se on tietenkin kuormittanut henkilöstöä, että eihän niin kuin potilasturvallisuus ole pelkästään infektioturvallisuutta, että totta kai väsynyt, kuormittunut henkilökunta tekee virheitä ja myöskin se potilaan niin kuin saama hoito ehkä on niin laadukasta ja inhimillistä. Kyllä mä näkisin niin kuin kokonaisuutena aika vaarallisen tien lähteä painottamaan yhtä infektiotautia sillä kustannuksella, että henkilöstö on sitten poissa sieltä työstä paljon ja nyt mahdollisesti tämän lakimuutoksen myötä sitten vielä niin kuin jää ihan niin kuin omasta tahdostaan, että ei näitä rokotteita halua ottaa.
Niin, kyllä. Jos ajatellaan että potilasta, joka tulee terveysasemalle, niin valitettavasti mäkin olen usein myöhässä ja sitä potilaan aika, mitä se viettää terveysasemalla tässä odotusaulassa muiden potilaiden kanssa, niin voi olla paljon pitempi kuin se kontakti mun kanssa esimerkiksi mun vastaanotolla. Että sit, jos me niinku halutaan viedä tämä loppuun, että tämä on niinku pelkästään tämän tartuntataudin kannalta niin kuin mahdollisimman potilasturvallinen paikka, niin meillähän periaatteessa pitäisi olla erilliset odotusaulat rokotetuille ja rokottamattomille. Tämä voitaisiin viedä niin kuin tavallaan tosi pitkällekin tämä tilanne. Näissä muissa keinoissa, mitä säkin tuossa puhuit, niin niissä ei suoraan sitä riskiä ole sinänsä sille työntekijälle itselleen, eli jos mä käytän maskia, niin siitä nyt sinänsä ei ole mitään niin kuin mulle haittaa, että toki se on vähän niin kuin, tai no en mä halua vähitellä sitäkään, se voi tietysti, jos on joku vaikka herkästi laukava migreeni niin, tai joku astma, niin se voi olla hankala se maski, ja tietysti tämä visiiri ei välttämättä sitten, se on aika yhtä tyhjän kanssa, koska se hengittää kuitenkin, se ei suojaa samalla tavalla lähellekään, mutta rokotteessa on tietysti nyt kuitenkin tälle, joka rokotetaan, eli meille niin kuin sote-ammattilaisille, niin on enemmän riskejä kuin näissä, niin kuin sanotaanko, että ei kajoavissa keinoissa lisätä potilasturvallisuutta. Toki niin kuin välittömät haitat on niin kuin aina rokotteesta, usein niin kuin lihassärky, kuume, allergiat, nämä voi aiheuttaa lyhytaikaista työkyvyttömyyttä. Sitten harvinaisempia haittoja nyt on vaikka nämä sydänlihastulehukset ja muut neurologiset haitat. Ja sitten on tapausselostuksia, niin kuin vaikka rokotekuolemista tai niin kuin tosi harvinaisia, mutta nyt tämän koronarokotteen suhteen tietysti tuntuu siltä, että rekistereet paukkuu niin kuin punaisella, että on niin kuin yleisempiä kuin vaikka aiempien influenssarokotteiden suhteen. Ja se on niin kuin mielenkiintoista tutkia myöhemmin, että mistä tämä johtuu. Että en mä sitä oikein voisi laittaa pelkästään niin kuin jonkun psyykkisen niin kuin jutun piikkiin, vaan että minulla on sellainen vaikutelma, että tämä koronarokote aiheuttaa enemmän haittoja. Mutta nyt meidän tietysti täytyy, niin kuin, jos me halutaan työskennellä tässä sote-alalla, niin tämä, meidän täytyy ottaa tämä rokote ja tai sitten et on etätyö tai et, ei tee työtä riskiryhmien kanssa tai näin. Mutta mitä sä itse ajattelet näistä haittanäkökulmista niin kuin sote-työntekijöiden kannalta?
Niin, siis kyllähän näistä rokotteista on raportoitu haittavaikutuksia ja niistä on siis tapausselostuksia ja siis ihan jopa kuolemaan johtaneita. Et silloin alkuun varsinkin nämä AstraZeneca, tämmöiset aivoveritulppa-asiat, niin ja tosiaan niin sitten kun niitä tuli esiin, niin kyllähän niiden rokotteiden osalta sit joko anto on keskeytetty, eri maissa on vähän eri linjoja, tai sitten sitä kohderyhmää on rajattu, niin kuin vaikka tämän Modernan rokotteen osalta sitten rajattiin. Jos tämä rokottautuminen katsotaan niin kuin työhön kuuluvana velvoitteena, niin kyllä sitä mun mielestä pitäisi tarkastella työterveyshuoltolain ja työturvallisuuslain ja ammattitautilain näkökulmista. Eli työterveyshuoltolain henki on sitten se, että se työ ei saisi sairastuttaa. Sitten taas työturvallisuuslaissa painotetaan työnantajan vastuuta turvallisista työoloista ja tutkituista ja tehokkaista henkilösuojaimista. Ja ammattitautilaki on sitä varten, että on todettu tiettyjä työhön liittyviä altisteita, jotka aiheuttaa sairautta ja työkyvyttömyyttä. Ja näiden kaikkien lakien tavoitteena on nimenomaan suojata työntekijää ja estää sairastumista ja vammautumista ja korvata niistä aiheutuneita haittoja. Työn vaatimista rokotteista aiheutuneet haittavaikutukset, työkyvyttömyys, vammautumiset ja sitten oli ne siis työkyvyttömyys lyhyt tai pitkäaikaista, niin kyllä se varmaan sitten pitäisi jotenkin miettiä sitä, että kuka ne korvaa, että mihin lakiin se sitten menee. Että menikö sitten työtapaturmalaki vai ammattitautilaki, mutta tietysti uskon, että vakuutusyhtiöllä ei ihan kauhean suurta innostusta nyt ole tätä asiaa niin kuin ottaa käsittelyyn, mutta ehkä tämmöinen mielenkiintoinen seikka, tämä tuli mulle itselleni aika uutena asiana ihan hiljakkoin tässä parin viikon sisällä, että valtion virkamiesten osalta niin on tehty tämmöinen lakimuutos lakiin valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta. Eli tämä on tämmöinen kuin Finlex 340/2021, eli huhtikuussa 2021. Sinne oli lisätty pykälät 4a ja 4b, jossa nyt niin kuin puhutaan oikeudesta korvaukseen COVID-19 rokotevahingosta, ja siellä mainitaan rokotevahinkoina tällaiset asiat, että henkilö on ollut työkyvyttömänä vähintään 14 päivää tai ruumiin toiminnot ovat yhtäjaksoisesti heikentyneenä vähintään 14 päivää tai saanut pysyvän haitan tai sairauden tai kuollut. Ja sitten tässä tämä korvauksen enimmäiskorvaus on siis 4 miljoonaa euroa kunkin vahingon kärsineen osalta ja korvausta haettava joulukuun viimeiseen päivään mennessä tänä vuonna. Eli tässä kuitenkin niin kuin annetaan tämänkin lain puolesta ymmärtää, että tällaisia COVID-19 rokotevahinkoja voi tosiaan olla ihan niin kuin pysyvää haittaa, sairautta tai jopa kuolemia. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia, että sitten taas meillä niin kuin tavallisilla sote-työntekijöillä ei tällaista niin kuin COVID-19 rokotevahinkosuojaa ole niin kuin laissa sitten säädettynä.
Aika mielenkiintoinen juttu.
Kyllä. Joo, siis sitten tavallaan just, että mitä tuossakin sanoit, että niin kuin maskin käyttö, että se voi olla niin kuin epämukavaa, mutta eihän se aiheuta mitään semmoista pidempiaikaista ongelmaa. Ehkä nyt tietysti joillakin voi tulla ihooireita tai semmoista ärsytystä, kurkun ärsytystä, mutta niin kuin ihan sellaista, että tavallaan kun sä lopetat sen maskin käytön, niin kyllähän se sitten aikanaan lakkaa. Rokotetta siis on julkisuudessa varsinkin verrattu nastarenkaisiin ja turvavyöhyn, eli ihan tämmöiseen niin kuin suojavarusteeseen. Ja kyllä se sit hyvin tutkittu, turvallinen ja tehokas rokote lähestulkoon onkin, mikäli sit jätetään huomiota ne hyvin harvinaiset haittavaikutukset, joita sit näillä ihan perinteisilläkin rokotteilla on ollut. Mutta ehkä kuitenkin on ymmärrettävää, että rokote on siis tosiasiassa lääketieteellinen toimenpide, joka aiheuttaa elimistössä vasta-aineen mitattavissa olevan immuunivasteen ihan eri tavalla kuin vaikka se maskin, turvavyön tai nastarenkaiden käyttö. Sitten taas rokote ei myöskään ole ihan suoraan verrattavissa lääkkeeseen, jonka vaikutukset yleensä poistuu sen käytön lakattua. Eli rokotteen vaikutus siihen immuunivasteeseen voi olla pitkäaikainen tai joillakin rokotteilla ihan pysyväkin. Ja mikrobiologia ja immunologia, sehän on niin kuin ihan äärimmäisen mielenkiintoinen tieteen ala. Ja mitä enemmän siitä tietää, niin sitä varovaisemmaksi tulee kaikkien yksinkertaistusten ja yleistysten suhteen. Et kyllä mikrobiologiassa ja immunologiassa mitään ei voi oikeastaan yleistää tutkimatta, että jokainen mikrobi ja sen alatyypit, jokainen rokote annostuksineen, tehosteväleineen on tutkittava erikseen ja vielä eri ikäisillä ihmisillä ja niin kuin eri ihmisryhmillä, että mitkä heidän taustatekijät on. Ja sit tutkimustulosten pitää olla toistettavissa ja sit sitä pitää seurata, sitä tosielämän tehoa ihan epidemiologisella tutkimuksella. Ja ihan saman tapaan kuin me seurataan bakteerien mikrobilääkeherkkyyttä säännöllisesti, niin se on niin kuin vähän eri asia kuitenkin kuin tämmöinen riisuttava suojavaruste tai muu vastaava. Eli ei ole niin yksinkertainen asia kuin mitä on annettu ymmärtää.
Mm. Tietenkin lääketieteessä ihan se perussääntö on se, että se hoidon pitää antaa niin kuin se hyöty sille ihmiselle tai potilaalle tai työntekijälle, joka niin kuin saa sen hoidon. Sitten jos mä teen jonkun terveysvalinnan tai tämmöisen rokotteen otan, niin kuin, että mä haluan uhrata itseni, jotta joku muu ei saa tartuntaa, niin se on tietysti jaloa, mutta jos siihen niin kuin on pakko, niin sitten se muuttuu kyseenalaiseksi. Ja sitten ainakin niin kuin tietenkin pitäisi olla täysin avointa se, että niin kuin, no, kuinka paljon se sitten lisää niin kuin, vaikka tätä potilasturvallisuutta, jos puhutaan työntekijästä, jolla on jo valmiiksi työskentelee niin kuin oireettomana ja on jo valmis, vaikka joka potilaan kanssa olisi tämä koko arsenaali käytössä näitä suojavarusteita, niin mikä merkitys sillä sitten enää on sillä niin kuin lisänä sillä rokotteella, eihän sitä niin kuin ole tutkittu tai niin kuin satunnaistettu tai katsottu, niin kuin, että sitä voitaisiin niin kuin suoraan sanoa. Ja tietysti nyt tiedetään tästä rokotteesta, joka vuotaa tosi pahasti, että ei se niin kuin todennäköisesti juuri niin kuin lisää sitä riskiä ja se niin kuin joudutaan ikään kuin ottamaan, voisiko sanoa lainausmerkeissä, turhaan itse se terveysriski, mikä niin kuin tähän rokotteeseen kuitenkin liittyy. Mutta sitten tässä niin kuin vaihtoehtona siinä tartuntatautilain muutoksessa niin kuin tarjottiin tätä testaamista 3 päivän välein ja ainakaan meillä Hämeenlinnassa niin ei ollut siihen mahdollisuutta niin kuin työntekijöiden lähteä, että se olisi tietysti työn, niin kuin, se olisi aika hankala järjestää, että miten kun siinä menee tietty aika, että tulee testi tulossa, niin pitäisikö se esimerkiksi sunnuntaina käydä ottamassa testi, jotta maanantaina tiedetään, että oletko sä negatiivinen ja sitten toinen testi viikolla, ja kuka sen niin kuin maksaa sitten ja näin päin pois, eli se olisi hankala vaihtoehto, mutta ja myös sitten, kun tiedetään, että se negatiivinen testi tulos, koska tämä PCR-testi ei ole kovin niin kuin sensitiivinen, eli tarkoittaa sitä, että jos sä saat negatiivisen tuloksen, niin se ei ole vielä kovin varma, että sä oot oikeasti negatiivinen, vaan on tämmöisiä niin kuin vääriä negatiivisia niin kuin mukana siinä. Mutta jos verrataan näitä testaamista niin kuin ja tätä rokottamista, niin kumpaan sä niin kuin valistuisit, jos pitäisi valita?
Niin siis nyt vallitsevassa epidemiologisessa tilanteessa, niin mun mielestä tätä rokottautumista ja testausta ei voi asettaa toisille vaihtoehdoksi sen takia, että se rokotettukin voi erittää sitä virusta. Et ennemminkin täytyisi kysyä, että missä tilanteissa on niin kun ehdotonta tämmöinen PCR-negatiivisuus ja siinäkin ottaa vielä huomioon se, tämmöinen negatiivisen tai heikko negatiivinen ennustearvo, että siellä kuitenkin niitä väärin negatiivisia on. Mun mielestä semmoinen niin kuin kohdentamaton testaaminen 3 vuorokauden välein vaikka koko henkilöstölle semmoisissa niin kuin matalan riskin yksiköissä, niin ei ehkä ihan taloudellisesti järkevää ja käytännössä vaikea järjestää, mutta niin kuin tosiaan ei ole perusteltua nyt tällä hetkellä erotella rokottamattomia ja rokotettuja niin kuin sillä ajatuksella, että se rokotettu ei sitä tautia levittäisi eteenpäin, kun tieteelliset faktat ihan selkeästi puhuu muuta. Mutta rokotehan siis suojaa ensisijaisesti ottajaansa, ja tuossa aikaisemmin oli puhetta että näistä riskeistä, että totta kai siis jos valitsee olla rokottautumatta, niin sitten on näyttää ainakin tällä hetkellä siltä, että on sitten alttiimpi saamaan vakavan tautimuodon, mutta jotenkin haluaisin sen jättää sen valinnan sitten henkilölle itselleen, kun puhutaan niin kuin hänestä itsestään ja hänen itseen kohdistuvista riskeistä. Vielä, jos tähän testaukseen palataan, niin sitten jos on semmoisia kriittisiä tehtäviä, että toimii tosi niin kuin tartunta-alttiiden potilaiden tai rokottamattomien potilaiden kanssa, niin siinä tapauksessa voisi sitten tätä testausta käyttää vaikka ihan niin kuin päivittäistä tai vaikka joka toinen päivä, niin kuin jos halutaan maksimoida se turvallisuus niin kuin kaikilta, sekä rokotetuilta että rokottamattomilta ennen työvuoron alkuun, niin sitä pitäisin ehkä mielekkäämpänä kuin sitten tämmöistä kohdentamatonta testausta niin kuin kaikille henkilöille.
Niin, se kohdentamaton niin kuin testaaminen jotenkin kaikkeen siihen, mitä aiemmin on niin kuin oppinut lääkärinä, niin toki se testi niin kuin vahvistaa diagnoosi silloin, kun sen on oireet täsmää ja kliininen tutkimus täsmää, eli on jo se ennakkotodennäköisyys niin iso, niin silloin se sitten se testi ikään kuin varmistaa sen diagnoosin, mutta tuntuu niin kuin jotenkin niin vieraalta ajatukselta se, että tässä tietysti on jo 2 vuotta harrastettu sitä, että on testattu tosi paljon oireettomia. Mutta sä sanoit aikaisemmin muuten hyvän pointin mun mielestä tuosta potilasturvallisuudesta. Eli tämä kaikki työ, mitä niin kuin nyt tehdään tämän koronan suhteen ja sitten kun on nämä karanteenit, milloin joudutaan jäämään sitten pois töistä, niin sen myötä se työ muuttuu niin kuin paljon kuormittavammaksi, ja sen takia sitten esimerkiksi aika yhtä potilasta kohti vähenee ja tulee tämä kiire, mikä on tosi ikävä vihollinen meidän työssä. Ja silloin kun on kiire, niin sitten potilas voi sanoa vaikka overausti jonkun oireen, vaikka että olihan mulla sitten niin kuin semmoista rintakipua vaikka tuossa toissapäivänä, niin tähän rintakipuun tietysti pitäisi tarttua, ja mä itse yleensä aina niin kuin, vaikka olisi aikataulu mikä, niin ne kaikki oireet haluan käydä läpi, mitä potilas tuo vastaanotolla esiin, koska niihin signaaleihin niin kuin on tartuttava. Mutta sitten jos sulla on hirveä kiire töissä, niin on niin kuin, vaikka kaverit on karanteenissa tai näin, niin sitten nämä signaalit jää tarttumatta, ja potilas voi olla, että seuraavan kerran, kun se siitä puhuu, niin on kulunut 2-3 kuukautta, ja on jo tauti niin kuin pidemmällä ja sitten jää vakavia sairauksia löytämättä. Eli tuon mä halusin tähän niin kuin nostaa. Mun mielestä se oli hyvä pointti, minkä sä puhut potilasturvallisuudesta aikaisemmin. Sitten mun mielestä kovin kohta tässä niin kuin tartuntatautilain muutoksessa on tämä, että jos nyt on työntekijällä joku syy, lääketieteellinen syy tai muu eettinen syy tai ei halua ottaa rokotetta itselleen, niin sitten eikä löydy vaikka vaihtoehtoista niin kuin työtehtävää, niin sitten työnantajalla on niin kuin oikeus lopettaa palkan maksaminen. Ja tämä tuntuu niin kuin tosi kovalta kohdalta, ja niin kuin sympatiat on monen niin kuin kollegan ja sote-henkilön puolella, jotka nyt on joutumassa tässä helmikuun alussa jäämään niin kuin töistä pois tai vaihtamaan alaa tai jäämään työttömäksi. Mutta ajatteleksä itse, että onko tässä niin kuin lainsäädännössä niin kuin eettisestä näkökulmasta niin kuin ongelma tai tämmöinen epäkohta?
Niin tässä on varmaan, nyt on niin paljon käyty julkisuudessa semmoista keskustelua jotenkin, että on niin kuin vastuutonta jättää rokottautumatta ja niin kuin ei ymmärretä sitä semmoista epäluuloa, mikä näihin rokotteisiin kohdistuu. Ja sitten ehkä se, että täytyy muistaa, että kyllä siellä on niitä ihan aitoja haittojakin, koettuja haittoja ja ihan objektiivisiakin haittoja tai niin kuin todennäköisiä rokotehaittoja olemassa, että minkä takia vaikka se jää siihen yhteen rokotteeseen. Kyllähän tämä niinku kuulostaa tosi kovalta ja niinku ainakin siinä mielessä, että tosiaan kun ei tämä rokote nyt sitä tartunnan levittämistä estä, niin on se kyllä niinku lääketieteellisestikin perusteltuna aika erikoinen asia. Et tässä kyllä tämä potilasturvallisuus tämän lain näkökulmasta niinku kaventuu melkein, voisi sanoa, irvikuvaksi, että kun sitä katsotaan sen yhden tartuntataudin kautta aika yksisilmäisesti. Eli näissä nosokomiaalisissa infektioissa kuitenkin niin tartuntoja siis saa sekä potilailta että henkilökunnalta. Ja kyllä mä nyt ajattelen, että asianmukaisesti suojattu ja hygieniavarotoimii hyvin noudattavat, terveet eli oireettomat, ja oli ne sitten rokottamattomia työntekijöitä tai rokotettuja, niin niiden se osuus tässä taudin levittämisessä on siis keskenänsä samaa luokkaa ja todennäköisesti selvästi pienempi kuin se riski sit saada toisilta potilailta tai asiakkailta, jotka sitten ei samalla tavalla näitä varotoimia osaa noudattaa ja ovat vielä kaiken lisäksi yleensä sairaana niissä yksiköissä, että miksi he muuten siellä olisivatkaan, ainakin niin kuin sairaaloissa. Eli kyllä se niin kuin aika tosi kovalta tuntuu. Ja tosiaan, kuten sanoin jo aikaisemminkin, niin että mun henkilökohtainen mielipide on, että potilasturvallisuuden näkökulmasta niin näistä COVID-19-toimista aiheutuva henkilöstön resurssivaje ja kuormittuminen muodostuu siinä potilasturvallisuuden kokonaisuudessa merkittävämmäksi kuin näiden yksittäisten työntekijöiden, jotka on siis kaiken lisäksi vielä ihan niin kuin marginaaliasemassa, niin näiden rokottamattomuus. Ja sitten ehkä täytyy muistaa se, että kyllä näin herkästi leviävän taudin me saadaan niin kuin kaikki se, tai ainakin valtaosa ihmisistä saa, ja luonnollistakin immuniteettia syntyy, ja osalla näistä rokottamattomista työntekijöistä voi olla jo sairastettu tauti, ja se voi olla itse asiassa yksi syy, minkä takia he sitä rokotetta haluaa edes ottaa. Nythän meillä on linjattu se, että sairastettu tauti ja yksi rokote on se niin kuin kahta rokotetta vastaava suoja, mutta mä en nyt tiedä, että kuinka paljon tästä sitten on tieteellistä dataa, että se on nyt oikeasti niin kuin näin. Ja tietysti nyt sitten, kun on vielä tapahtunut tätä viruksen muuntumista, niin asia pitäisi tarkastella siis säännöllisesti ja uudestaan, että mihin tämä on nyt menossa. Mutta mun mielestä tämä vasta-ainetestaus, sitä pitäisi selvittää, että mikä sen aikaisemmin sairastetun taudin merkitys on ihan tieteellisten tutkimustulosten perusteella, ja sitten tätä vasta-ainetestautta voisi käyttää myös osoituksena jonkinlaisesta immuniteetista tätä COVID-19-tautia vastaan. Ainakin nyt tässä tilanteessa, kun tiedetään, että ne rokotteetkaan ei sitä niin kuin kovin hyvää immuniteettia tai pitkäkestoista immuniteettia tee. Ja sitten se, mikä on huomioitavaa, niin kaikillehan näitä vasta-aineita ei tästä rokotteesta muodostu lainkaan, tai sitten ne säilyy vain joitakin viikkoja. Eli tämä rokotteen väitetty suoja yksittäisten työntekijöiden kohdalla perustuu ihan täysin olettamukseen. Et jos jotenkin nyt haluttaisiin tästä asiaa varmistaa, niin meillähän on työterveyshuollossa esimerkiksi B-hepatiittirokotteen kohdalla, että me katsotaan, ja rabiesrokotteiden kohdalla me katsotaan ne vasta-aineet, että onko ne riittävällä tasolla, ja jos ei ole, niin annetaan tehosterokotteita ja sitten katsotaan vielä kerran. Ja kaikille ei tosiaan tästä tehostamisesta huolimatta niin näitä vasta-aineet muodostu. Eli nyt me niin kuin luotetaan siihen, että kun ihminen on saanut kaksi rokotetta, että hän olisi jotenkin suojattu itsekin, mutta kun se ei välttämättä ole edes niin. Ja no, mä en ole oikein henkilö ottaa sit kantaa näihin palkanmaksun perusteisiin, mutta kuten tässä keskustelussa on tuonut ilmi näitä seikkoja, niin kyllä mä pidän palkanmaksuja töiden keskeyttämistä rokotustatuksen perusteella pelkästään niin täysin epäoikeudenmukaisena ratkaisuna.
Mä olen samaa mieltä, että työntekijällä voi olla ihan kyllä eettisiä kestäviä perusteluita olla ottamatta rokotetta, varsinkin jos ensimmäinen annos on aiheuttanut niin vaikean haitan. Silloin on mun mielestä vastuullistakin olla ottamatta enempää rokotteita, jos sun oman terveyden takia sun ei ole mitään vaaraa siitä taudista, niin miksi sä haluaisit ottaa niin kuin lisäriskejä, jos sä sitten perustelet sen vaan tämmöisillä niin kuin sekundaarillisella tai toissijaisilla syyllä, että no, että jotta mä voin mennä vaikka urheilukilpailuun tai jotta mä voin mennä töihin, niin silloin ollaan jo ihan aika kaukana sitten lääketieteen ytimestä, että otetaan hoitoja tämmöisten toissijaisten syiden takia, ja mä luulen kyllä, että se kääntyy itseään vastaan jossain vaiheessa, että meidän niin kuin mun mielestä siitä on jo merkkejä, että meidän luottamus tähän systeemiin tai lääkäriin tai auktoriteettiin niin kuin vähenee, ja se tekee hallaa sitten kaiken hoidon suhteen, jos ei ole luottamusta tai näin. Ja yksi semmoinen niin kuin pointti, mitä niin kuin on paljon esitetty näiden niin kuin rokotteiden eettisyydestä, mikä on ollut osalle esteenä, että ei ole halunnut ottaa tätä rokotetta, niin on tämä kytkös, rokotteen kytkös tämmöisiin abortoituihin soluihin. Eli nyt näissä kaikissa Suomenkin niin kuin markkinoilla olevissa koronarokotteissa on joko tämän rokotteen valmistamisessa tai testaamisessa niin kuin hyödynnetty tämmöisiä abortoituja soluja, eli tällöin 72 vuonna on abortoitu tällainen sikiö, ja sitten näiden solujen pitää olla niin kuin eläviä, kun ne kerätään, eli tästä niin kuin elävästä sikiöstä on sitten, kun hän on niin kuin vielä elossa, niin kerätty nämä solut, ja niitä on viljelty, ja tästä solulinjasta puhutaan tämmöisenä HEK-293 solulinjana. Tähän ei ole ainut solulinja, vaan näitä on niin kuin paljon muitakin, ja niitä abortteja on tehty niin kuin kymmeniä. Ja sitten tästä solulinjasta voisi sen mainita, että on todella pitkäikäinen, mutta ei ikuinen. Tietysti mikään ei ole tässä maailmassa ikuista. Eli niin pitkään kuin lääketeollisuus jollakin tavalla käyttää tämmöisiä soluja, niin se tarkoittaa sitä, että se, ikään kuin se, niin kuin jos on semmoinen kivijalka, niin yksi semmoinen kivi, minkä varassa tämä rokotetuotanto seisoo, niin on nyt tämä abortoitujen solujen hyödyntäminen. Niin pitkään kuin se kivi on siellä, niin se tarkoittaa, että myös tulevaisuudessa tarvitaan näitä soluja, ja sitten kun ne vanhat niin kuin solut vanhenee, niin sitten me tarvitaan uusia abortteja ja uusia soluja. Ja tämän takia moni on niin kuin nähnyt ongelman tässä rokotteessa. Toki tämä ei koske nyt vain tätä koronarokotetta, vaan aiemmin esimerkiksi hepatiitti A-rokotetta ja jonkun verran on tämmöisiä rokotteita, missä on tämä kysymys. Ja mitä sä itse ajattelet niin kuin tästä, että kun tämä rokotevalmistuksella on tämä yhteys tähän aborttiin, jonka sitten osa potilasta näkee ongelmaksi, niin onko tämä niin semmoista eettinen niin kuin syy tai olla ottamatta tätä rokotetta?
Joo, no siis lääketiedehän nyt sitten, niin kuin kaikki pitäisi lähteä siitä ajatuksesta, että me suojellaan elämää ja on primum non nocere -periaate, eli niin kuin ensimmäisenä niin älä tee vahinkoa. Mutta kyllä lääketieteen historiassa yhä edelleen niin jatkuvasti me ollaan tekemisissä eettisten, ihan aidosti eettisten ongelmien kanssa. Lääketieteen nimissä on aiheutettu valtavasti kärsimystä sekä ihmisille että eläimille ja tietysti ympäristöllekin. Ja lääketiede, kyllä se niin kuin nykyään oikeastaan voitaisiin puhua jo aika paljon lääketeollisuudesta. Sillä on niin merkittävä rooli tässä meidän niin kuin lääketieteessä, niin lääketeollisuus on suuresti hyötynyt näistä tutkimuksista ja toimenpiteistä. Ja lääketieteen ja tutkimuksen luisuminen sinne kaupallisten toimijoiden käsiin, niin kyllä se vahingoittaa mun mielestä vakavasti tätä eettistä puntarointia. Ja näitä asioitahan nyt, mitä just äsken mainitsit, niin niistä ei ihan hirveästi kohista, että uskon, että monikaan ei välttämättä tiedä, siis jos nyt ihan tavallisista kansalaisista puhutaan, niin tiedä näitä kytköksiä sitten tähän aborttiasiaan. Mutta joo, siis ihan yleensäkin nyt tästä niin kun lääketieteen kehittymisestä ja teknologian kehittymisestä, niin me ollaan semmoisilla niin kun alueilla, että siellä on niin kun hirveän suuria houkutuksia vaikka geneettisen tämmöisen suunnittelun alueella. Ja sit on hyvin vaikeita eettisiä kysymyksiä samaan aikaan. Kyllä se niin kun, mun mielestä, että mitä lääketieteen nimissä sallitaan, kun me niin kuin aika yleisesti hyväksytään nämä rokotteet. Toki mä en tiedä, kuinka yleisesti tiedossa nämä tällaiset asiat on. Mutta niin joka tapauksessa se, että mitä lääketieteen nimissä sallitaan, niin kyllä se pohjautuu yhteiskunnallisiin arvoihin ja sitten ihan, että mihin ne sitten taas pohjautuu, että mennään sinne ihan pohjaan saakka, niin yhteiskunnan muodostavia ihmisten maailmankuvaan. Että kyllä ehkä me länsimaissa tällä hetkellä on aika tämmöinen maallistunut, ateistis-naturalistinen maailmankuva. Ja jollain tapaa ajatellaan ehkä vähän ylevästi, että se on niin kuin jotenkin muiden yläpuolella ja oikea totuus. Ja että uskonto on sitten jotain muuta. Ehkä sitten naturalistiselta pohjalta on hyvin ymmärrettävää, että et no, niitä abortteja tehdään ja se ei nyt ei välttämättä ole mitään kauhean niin kuin mukavaa, että ehkä se on valitettavaa ja surullista, mutta miksei siitä voisi sit hyötyä yhteiseksi hyväksi, että et sitä kautta voidaan näitä rokotteita kehittää. Mutta kyllä joillekin ihmisille kuitenkin se elämä on pyhää ja sitten sikiön tappaminen niin on niin kuin ihan siis sitä tappamista tai jopa murhaamista. Ja kyllä mun mielestä eettisesti on ihan pätevää perustella sellaiset rokotteet tai rokottamattomuus sillä, että jos tuotekehityksessä on käytetty abortoidu sikiön soluja.
Ja tuossa on niinku yksi pointti ollut monella tämä aika, että sanotaan, että ne on tapahtunut 70-luvulla, että mitä väliä silloin, mutta jos ajatellaan niinku, mä oon niinku ite sitä voisi verrata tämmöiseen, että jos sulla on niinku, nyt vaikka joku lääke ja sä tiedät, että se on niinku varastettu lääke, niin sillä ei ole sinänsä väliä, että onko se varastettu eilen vai 10 vuotta sitten vai 30 vuotta sitten, että se pysyy niin kuin lääkkeenä, jolloin tämmöinen, niin kuin, joka on niin kuin varastettu, ja siinä on tämmöinen eettinen ongelma siinä, että miten se lääke on tullut sulle, että se on tullut sen varkauden kautta, mikä on niin kuin eettinen ongelma. Ja sitten jos sä niin kuin hyödynnät sitä lääkeainetta johonkin, niin silloin sä jollakin tavalla oot itse sitten osallisena siihen tapahtumaan, mikä on tapahtunut niin kuin riippumatta, onko se ollut eilen vai niin kuin isompi aika sitten. Että se ei tavallaan niin kuin se aikataulu siinä muutu, mutta että mä niin kuin itse kanssa näen tässä niin kuin, eettisen ongelman toki niin, että sit jos nyt se lääke olisi ainut tapa niin kuin vaikka pelastaa mun lapsi, joka on kuolemassa, ja se kuolee, niin kuin lapsi kuolisi varmasti huomenna, ellei mä anna sitä lääkettä sille, niin se olisi tietysti eettisesti monimutkainen, tosi vaikea tilanne, ja mä en varmaan niin kuin isänä voisi olla antamatta sitä lääkettä mun lapselle, vaikka mä tietäisin, että se on tämmöinen, mutta etiikka on niin kuin toki niin kuin monimutkaista sitten, mutta mä näen ilman muuta sen eettisesti hyvin niin kuin perusteltu, niin kuin säkin sanoit, että näissä on tämä kytkös tähän aborttiin, ja moni tämän takia haluaa käyttää tällaisia rokotteita, niin mutta aletaan olla niin kuin jakson lopussa. Mä kiitän sua oikein paljon, että sä uskaltaudut mukaan keskustelemaan, ja kiitos paljon, kun olit mukana.
Joo, hei, mä halusin vielä yhden niin kuin tässä tuoda esille, että tosiaan näistä maailmankuva-asioista, että ei niitä oikeastaan voi laittaa niin kuin me ihmiset toistemme arvoja ja maailmankuvaa niin kuin semmoisen oikeaoppisuus- tai paremmuusjärjestykseen, että eihän kukaan ihminen pysty arvioimaan sillä objektiivisesti toisia ihmisiä, koska hän on itsekin niin kuin subjektiivinen, hänellä on se oma maailmankuva ja ne omat lasit silmillä. Ja että kun ollaan tekemisissä tämmöisen elämään ja kuolemaan liittyvien asioiden kanssa, niin on tosi tärkeää, että ihminen pystyy elämään niiden omien valintojen kanssa. Ja sitten, että mitä tähän lääketieteen isoon kuvaan tulee, siihen, miten paljon niin kuin lääketiede ylipäätään ohjaa meidän elämää, niin olisi hyvä pohtia, että kuin pitkälle sen lääketieteen annetaan mennä tavallaan, että niin kuin kontrolloida meidän elämää ja niin kuin muokata meidän arvoja ja et minkälaiseen yhteiskuntaan se lopulta johtaa ja et tuleeko meistä lääketieteen ja tämän lääketieteellisen teknologian avulla niin kuin jollain tapaa parempi tai vapaampi, onnellisempi tai terveempi ihmiskunta. Et nämä on, kun mennään pohjaan asti, niin sieltä löytyy aina mielenkiintoista pohdittavaa ja keskusteluaihetta, että kyllä tästä koronastakin saadaan semmoinen aikaiseksi. Kiitos tosi paljon sulle, Miikka, että oot nostanut näitä asioita esille, että on tosi tärkeää tässä ajassa pohtia monelta kantilta tätä isoa kuvaa.
Joo, kiitos paljon. Mä näen, että tämä etiikka on niin kaiken pohjalla, että on tosi, tosi hyödyllistä niin pohtia sitä, että mihin se oma, niin kuin säkin sanoit, että omat arvot ja omat valinnat niin perustuu, että siinä täytyy olla semmoinen niin nöyryys, niin kuin sä tosi hyvin sanoit, että tota, me ollaan kaikki subjektiivisia ja tota, avoimuus ja eikä niin kuin, jotenkin välttämättä omalla tota, maailmankuvalla jyrätä toisen maailmankuvaa, mikä niin kuin, ei ole hyvä, vaan niin kuin avoimesti kuunnellaan ja kysellään ja tota, näin, mutta oikeastaan niin kuin, jos tämä jakso herättää kysymyksiä, niin ilman muuta saa olla yhteydessä ja oikeastaan toivonkin, että tulee palautetta, jonkun verran niin kuin, palautetta mä saan näistä ja mä oon tosi hyvilläni siitä ja pystyy niin kuin, jatkossa miettimään aiheita sen perusteella ja niin kuin, vieraita ja näin edespäin, mutta tuota, oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille kuuntelijoille ja koronan parissa jatketaan vielä varmasti tänä vuonna ja muita keittisiä aiheita on luvassa. Kuullaan taas ensi kerralla. Moro!